O auxe do camiño inglés é evidente nos últimos tempos. Son centos de peregrinos os que pasan semanalmente por este camiño que une Ferrol con Santiago de Compostela. Precisamente para poñer un pouquiño en valor todo o patrimonio que hai nos diferentes concellos polos que atravesa esta ruta, este vindeiro sábado, nos xardíns de Méndez Núñez, na Coruña, vai ter lugar a iniciativa Primavera no Camiño, unha feira que está promovida pola Asociación de concellos do camiño inglés. Un poquinho obxectivo é poñer en valor, pois o que decía, os recursos patrimoniais, paisaxísticos, artísticos, culturais desta ruta que cada día percorren máis personas. Imos a charlar a continuación con Bernardo Fernández Piñeiro, que ademais de alcalde do Concello de Pontedeume, un dos participantes tamén é o presidente desta Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Bernardo Fernández, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno,
ben.
Cale un poquinho o obxectivo así, máis detidamente do que eu dicía, desta feira que se vai organizar este sábado na Coruña, en a que van a poder participar tamén, bueno, pois calquer visitante que se achegue ali aos diferentes stands que van ubicar os diferentes concellos, non?
Sí, pois pues, básicamente dar a coñecer eses concellos polos que discorre o Camiño Inglés, dentro do punto de vista tanto do noso patrimonio histórico como cultural, como etnográfico, gastronómico tamén, por lo tanto, bueno, cada stand vai recoller un pouco a esencia de cada un deses concellos e ademais, bueno, vai a degustar, hai degustacións de produtos, pues, no caso do Oroso, levamos as famosas troitas, de Pontedeume justamente era algúns doces, era queixos de Campo Capela, bueno, o Miño neste caso tamén promociona esa cebola chata con distintas receitas, non, caso de elaboración, etcétera. Por tanto, hai unha parte cultural tamén de música, que cada un dos concellos pues levamos distintos grupos tamén erradicados nos nosos municipios e, por tanto, bueno, trátase de dar a coñecer a todos aqueles que nos visiten as potencialidades que teñen estes concellos e todas elas, ademais, facéndose a través dun mesmo hilo conductor, non, que é ese camiño inglés que, como ben dicías, pois está en franca expansión nos últimos anos, non? E iso ten unhas consecuencias do punto de vista económico para estes concellos, pois moi importante.
Son 112 kilómetros e medio os que ese intervalo, non, entre Ferrol e Santiago de Compostela, os visitantes van a poder ver nestes xardíns de Méndez Núñez o sábado a condensación un poquiño de todo o que é percorrer este camiño nesas cinco etapas. Falaba vostede da repercusión económica. Teño entendido que por Pontedeume pasan arredor nesta etapa de 40-50 peregrinos o día. Isto que supón para un concello como o seu destas características?
Bueno, pois supón que o sector servizos, que é unha parte moi importante da economía local de Pontedeume, como sabéis, para un concello turístico é fundamental, pois lógicamente están mellorando os seus ingresos. Estamos a falar de que no que vai de ano temos un incremento que xa supera o número de visitantes do propio Xacobeo.
Claro.
Por enriba xa do Ano Santo. E isto non é circunstancial, é dicir, dende que chegamos ao goberno e se fixe unha aposta entre distintos concellos e dai surdiu a creación desta asociación. Iniciamos inicialmente entre Oroxe e Pontedeume con Betanzos, porque entendíamos que ter unha asociación de concellos nos iba a axudar a promocionar, a promover este trazado do Comiño que era moi desconhecido, pero que tiña moitas potencialidades, pois houve un incremento anual entre un 20 e un 30% con respecto ao ano anterior, que só se paralizou durante a pandemia, lógicamente por as razóns que todos sabemos, pero que tan pronto como a pandemia remitiu, volveu a recuperarse. Por lo tanto, xa vos digo, agora este ano, que non é ano santo, xa estamos por enriba do número de visitantes un 27% con respecto ao ano xacobeo, non? E é verdade que, bueno, se está facendo a través da asociación algúnas actividades, esta, digamos que...
Sí, iso voy a preguntar un poquinho. Cales son as actividades dende que nace esa Asociación de Concellos do Camiño Inglés que están fomentando tamén esta amplia repercusión? Porque ademais os perfis son moi variopintos, non? De persoas, e moitas que veñen máis alén do noso país, o sea, de fora, de outros lugares.
De feito, este ano é o primeiro ano que invertimos a tendencia. Ata agora había máis peregrinos nacionais que internacionais, en torno a un 60-40%, 60% de españoles e 40% de estranxeiros, e este ano xa se revertiu, xa estamos superando 60% de estranxeiros, principalmente de Reino Unido, Italia, Alemania e os Estados Unidos, que vou explicar un pouco por qué, e un 40% de españoles. É verdade que desde que se crea a asociación traballamos en dous planos. Primeiro, unha promoción desde o punto de vista nacional, incluso primeiro nos nosos propios concellos para que a xente tomara conciencia dese patrimonio que teníamos e que era o Camiño de Santiago. tamén a nivel autonómico, provincial e nacional, como digo, este evento que temos este sábado, digamos que ten un carácter máis interno, en que se fai nunha cidade, lógicamente, nesta época, pois, hai moito turista e hai moito turista estrangeiro, pero si está pensado máis para un carácter galego, incluso, porque hai moito peregrino galego que fai tamén o camiño, pero tamén se estivo traballando longo destes anos a nivel internacional. Non? Inicialmente, se traballou moito no Reino Unido, con eses primeiros quilómetros, que además, grazas ao apoio e a posta da Deputación, se sinalizou o camiño inglés xa en Durham, e a partir de aí, todo ese trazado. Pero ahora se levamos unos años haciendo, bueno, pues promoción de otros países. Los últimos dos que estivemos, estivo presidente de honra, que no pudo acompañar, estivemos en Canadá, con distintas entidades de Amigos do Camiño, y hay un incremento de turistas canadienses. Y también se hubo contactos, hubo reuniones telemáticas con de distintas entidades de Amigos do Camiño y de empresarios españoles en los Estados Unidos, que también están a dar los frutos. Y ese ejemplo es el incremento de peregrinos estadounidenses que estamos a ver estes días xa nos primeiros meses do ano no camiño. E iso ten as consecuencias de carácter económico, porque o que temos, claro, a través dos estudos que realizou tanto a asociación como a propia Deputación Provincial, é que o poder adquisitivo do peregrino que discorre polo camiño inglés é superior ao do camiño francés. En xeral, é xente que gasta máis cartos en dormir e que gasta máis cartos en comer. E iso influye directamente pues, nas economías municipais. Por ponervos un exemplo, en Pontevedra, nos últimos 5 anos, xa foron varios edificios emblemáticos de certa entidade xa do casco histórico que se atopaban abandonados ou en situacións bueno, pues, bastante probables, que foron mercados ou que os seus propietarios pues, decidiron pues, involucrarse ¿no? nesta dotación de infraestructuras por camiño, porque non sabía que foron rehabilitados e que se dedicaron ao país. Ahora mesmo temos xa unos 6 no casco histórico e algunos deles, como digo, edificios de certa entidade, ¿no? Edificios casonas, que se pode dicir así, non do casco histórico emblemáticos, que se recuperaron e temos outros 3 proxectos que estamos xa informando polo Departamento de Urbanismo. Por lo tanto, hai unha incidencia primeiro na rehabilitación de edificios do casco histórico, que iso é importante para calquer concello que tenga un casco, máis como de Pontedeume. Segundo, esa rehabilitación conleva a contratación de persoal e, por lo tanto, xere economía e ingreso. E despois tamén a hostelería. Son moitos establecementos que se dedican a dar almorzos a primeira hora da mañá que ven incrementados considerablemente o número de clientes. Algún deles me comentaba que recentemente acababa de dar casi 350 desayunos a toda a mañá.
Madre
ou,
mía.
Por exemplo, a hora de comer, que tamén onte tiñamos un grupo de 200 peregrinos e xa tuveron algunhas dificultades para encontrar onde comer porque estaban todos os establecementos totalmente cheos. No, por tanto, ahora, digamos, o objetivo que nos temos marcado na asociación é intentar desestacionalizar un pouquinho máis estas visitas. Sabemos que, lógicamente, sobre a primavera e o verán se incrementa o número de peregrinos, pero tendo en conta que o sector servizos pues, ten certas dificultades durante inverno e outono, que eso sabemoslo todos e todas, pois a través desa desestacionalización intentar bueno, pues, que poida incrementar o número de visitantes que temos nesa época. ¿No? E a idea é tamén, estamos a traballar nunha proposta de promoción a nivel internacional, pois da fermosura do camiño durante outono e tamén o inverno, que ten, pois, lógicamente, algún hándicap, como pode ser a auga, pero tamén é certo que o outono en Galicia pues, é moi fermoso por as distintas variedades de cores que nos vamos a topar na vegetación ao longo ancho do camiño. ¿No? Por tanto, desde ese punto de vista, xa estamos traballando nesa línea. E como te dicía, as xestións que fixamos a nivel internacional, a última con Canadá e con Estados Unidos, están a dar os seus froitos e xa levamos meses pues, notando ese incremento, como digo ahora mesmo, dos 4 países que máis visitantes está tendo o camiño inglés, Estados Unidos está entre eles. E iso para nós é unha moi boa nova e, bueno, pois pues, a constatación de que ese camiño que iniciamos no 2015 entre estes 3 concellos, o que se sumaron despois todos os concellos que discorren tanto dentro do tramo do camiño inglés en de Ferrol como tamén en da Coruña, que tamén o hai, pois está a dar os seus froitos e iso, bueno, pois ten unhas repercusións económicas nos concellos moi importantes.
E tamén un nicho de negocio, unha oportunidade de emprego, de iniciativa, de emprendemento para que as persoas que desexen, bueno, pois sumarse a este carro do auxe do camiño inglés. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, presidente desta Asociación de Concellos do Camiño Inglés, graciñas por acompañarnos. Bo día.
Moitas grazas a vos, unha forte aperta.